Provocările vieții, o emisiune care analizează probleme concrete de zi cu zi, gestionarea stresului, relațiile din familie, comunicarea și echilibrul emoțional. Oferă explicații clare și pași practici pentru a înțelege situațiile și a reacționa eficient.
Bun găsit, domnilor și domnilor! Mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Provocările Vieții. Sunt Adina Tomoiagă și astăzi invit cu precădere părinții, bunicii, profesorii, aparținătorii copiilor să rămână aproape de noi. Și nu numai, pentru că tema pe care o vom aborda se referă la conexiuni și relații semnificative pe care le avem. Cu acest prilej este împreună cu noi Mari Deac, psihoterapeut. Bun venit, Mari!
Bine v-am găsit!
Și vrem să vorbim despre Cercul Siguranței, un program adresat părinților care doresc să-și crească copiii cu înțelegere, blândețe, empatie, care doresc să se apropie de ei într-o manieră cât mai sănătoasă și să le conștientizeze și să le împlinească nevoile. Mari, înțeleg că astfel de programe pentru părinți. Spune-mi, ce presupune Cercul Siguranței?
Sunt foarte încântată să vorbesc despre acest program de parenting bazat pe atașament. Este puține lucruri le promovesc cu atâta pasiune. Unul dintre lucrurile pe care le promovesc cu pasiune este acest curs. Ce presupune Cercul Siguranței?
Este, adică trebuie să-l luăm la propriu? Adică să ne imaginăm un cerc?
Da, foarte bună idee să vă imaginați un cerc, dar înainte să dezvoltăm puțin conceptul, așa, ca să-l puteți vizualiza și să construiți pe imaginea asta. Cercul Siguranței, ca și concept, are de-a face cu teoria atașamentului. Cu, ziceam și altă dată, cu faptul că suntem creați ca să fim conținuți în inima cuiva. Este despre partea asta de ax, spune John Bowlby, în jurul căruia gravitează întreaga noastră viață. Și ce-i fascinant este că noi vorbim despre un curs, despre un program de parenting, dar de fapt conceptul în sine îl aplicăm în viața noastră de zi cu zi, în relațiile noastre între coegali, în relațiile noastre din viața adultă. De aceea cred, de aici și pasiunea mea de a vorbi despre programul ăsta, pentru că luăm atașamentul cu noi, pe care atașamentul John Bowlby pune în cuvinte, teoretizează și pe urmă de-a lungul a zeci de ani, aproximativ 60 de ani de studii, se dezvoltă conceptul. Ce se întâmplă despre ce atașamentul? Ne naștem într-un context mititei și neajutorați și cu toți avem o figură de îngrijire. Probabil de cele mai multe ori mama, dar adultul care ne îngrijește ne impactează viața din perspectiva atașamentului. La ce se referă? Felul în care el reușește să se conecteze cu noi la nivel emoțional, nu doar la nivel fiziologic. Copiii au nevoie să fie bebelușii, au nevoie să fie îngrijiți, au nevoie să fie hrăniți, să doarmă, să fie schimbați, dar mai mult decât orice au nevoie să vadă că ei contează, că sunt acolo, că cineva e acolo disponibil pentru ei. Începând de la vârsta asta foarte mică, până la 3 ani, zice teoria, noi căpătăm niște deprinderi funcție de
felul
de figura de îngrijire, felul în care ea răspunde nevoilor noastre. Acum, cu toții știm, există tipare diferite de atașament. Ideal ar fi ca toți să avem un atașament securizant. Aveți în fața dumneavoastră un anxios
și un evitant.
Ok.
De cele mai multe ori în felul acesta ne
conectăm, ne găsim. Da, cred că toți părinții își doresc să facă tot ce mai bun pentru copiilor. Și în cea mai mare măsură reușesc. Dar puțin dintre noi au un atașament securizant. Ce înseamnă un atașament securizant? Înseamnă că știi că lumea e un loc, că ești valoros, demn de a fi iubit și lumea e un loc sigur. Când nevoile nu ne sunt împlinite, dezvoltăm mecanisme de supraviețuire. Un copil nu are capacitatea de a pune în cuvinte, nu are capacitatea de a integra rațional ce se întâmplă în jurul lui. Și atunci, când aceste nevoi nu sunt împlinite, dezvoltă, așa cum ziceam, mecanisme de adaptare. Poate fi un evitant, care pentru că n-a fost auzit, pentru că nevoile lui n-au fost prioritizate de părinți, pentru că se poate să...
Nu a găsit la celălalt capăt ceea ce el avea exact. Nevoie.
Exact. S-ar putea să dezvolte, să se retragă, da? Un anxios, în schimb, va revendica. Amândoi din aceeași neîmplinire a nevoii, un anxios va revendica, va încerca să obțină, se va agăța, va fi vocal.
Își va striga nevoia.
Dacă cineva poate totuși mă aude. Și sigur discutăm și despre un atașament dezorganizat în care există traumă, există, practic, baza de siguranță nu există sau este abuzivă. Și ziceam noi la început, hai să vedem cum arată cercul siguranței. Imaginați-ți un cerc, în mod real, în care există două mâini care susțin cercul.
Avem această imagine de obicei în contextul spiritual, cele două mâini ale lui Dumnezeu care țin globul pământesc.
Așa e. Așa și este, vezi, una în notițele mele am chiar și
această imagine.
Da, dar chiar obișnuiesc în cursurile mele să aduc și bucata asta. Practic, cercul siguranței este dezvoltat de Ken Hoffman, Glenn Cooper și Bert Powell, clinicieni experimentați, care pun împreună și dezvoltă foarte frumos acest concept și foarte aplicabil. Dar nu e nimic nou sub soare, pentru că în Scriptură îl găsim pe Dumnezeu care se numește Tată, loc de scăpare, turnă de post. Practic sunt brațele lui și tu zici frumos globul pământesc, eu mă gândesc când susține viața, mă duc în explorare și mă însoțește și mă veghează.
Chiar este concept biblic.
Este concept biblic. Dacă nu mai am, vreau să spun mă supraveghează, dar asta era din partea teoretică. Mă veghează. Știu că e cu mine. Știu că mă va ajuta dacă mă confrunt cu situații pe care nu le pot gestiona. Știu că se bucură de mine. Știu că se bucură alături de mine de ce reușesc să fac. Și ce mai știu, e tot din povestea biblică, este că atunci când am obosit, când probabil prea vocală, tot ziceam eu că sunt temperamentală. Poate când am rătăcit cărările, mă pot întoarce la baza de siguranță, pentru că mâinile lui sunt acolo, pilda fiului risipitor, gata să mă reprimească, să se bucure de mine și de întoarcerea mea. Și da, cred că nimic nou sub soare. Mi-e dragă Scriptura, pentru că, Doamne, câte concepte le regăsim acolo și cât de atent este creatorul nostru să împlinească nevoile noastre și să ne ghideze în Scriptură, să ne dea resursele necesare ca să înțelegem ce se întâmplă.
Așadar, înțelegem nevoile noastre ca ființe umane, da? Și implicit pentru cercul siguranței adresat părinților, nevoile copilului și părintele este acolo ca să vegheze creșterea copilului, da? Da, și mă gândesc că în acest cerc copilul este înăuntru, mai sare și afară sau ce să ne imaginăm?
Hai să ne imaginăm. Deci noi suntem mâinile pe cerc, noi adulții de referință din viața lui, da? Aceste mâini reprezintă baza de siguranță. De acolo, din această bază de siguranță, din acest acasă, dacă vrei, copilul pleacă în explorare. are nevoie să fie însoțit. Și acum îți vizualizăm cu toții, nu-i nimic necunoscut pentru noi. Dacă suntem în parc, pe bancă, da? Copilul de 2, 3, 4 anișori, de aici, de lângă genunchiul meu, aleargă, se duce până la, știu, groapa de nisip, topogan, da? Și după ce face jumătate de cerc, adică merge în explorare, se întoarce, se atinge, din nou, își umple rezervorul emoțional, da? Sau nici măcar nu se mai întoarce, se uită peste umăr, ești acolo, ești cu mine. Și asta înseamnă, ce înseamnă explorarea pentru copil, de fapt? Înseamnă cunoaștere, curiozitate, dezvoltare, devenire, experimentare. Ce dobândește el în explorare? Încredere în sine. Dobândirea de abilități. Știu, însoțirea părintelui. Faptul că părintele se bucură de mine. Nu de ce fac eu, ci
zâmbește,
de mine.
Exact. Reacționează.
E atât de frumos când vizualizezi. Și iară ne întoarcem la Scriptură, cum răspunde fața la față. Un copil care vede încântarea pe chipul părintelui, înțelege că el este valoros, că părintele se bucură de el, nu de ce face el, de el, nu de ce dobândește el, de el. Și Doamne, cât de încurajator este să știi asta, că tu prin cine ești, și noi știm asta din Scriptură, da? Prin cine ești? Ești valoros și demn de a fi iubit.
Ce să spun? Sună foarte bine și cred că majoritatea părinților își propun asta.
O, da, cu siguranță.
Și acum aș vrea să te întreb, de ce nu se întâmplă? De ce copilul nu se simte în siguranță? Sau de ce copilul se agață de părinte? De ce părintele sancționează uneori explorarea? Unde apar problemele?
O să revenim la întrebarea ta, pentru că aș vrea să aduc partea, cealaltă jumătate a cercului.
Ah, deci a fost doar ca prima jumătate.
Da, ca așa. Să înțelegem că, așa cum bine ai intuit, nu reușim să împlinim nevoile copiilor și acolo este un motiv pe care de cele mai multe ori ne scapă. Și sentimentul este că e despre copil, când de fapt este despre noi. Dar să ne întoarcem la partea de jos a cercului. Când copilul se simte, știu, obosit, în nesiguranță. A căzut.
Când a întâmpinat dificultăți în explorare, să spunem.
Să spunem și asta. Nu neapărat să știi că în explorare poți întâmpina dificultăți și să ai nevoie să fii ajutat și să-ți continui explorarea. Dar atunci când viața e grea, pentru oricare dintre noi, inclusiv pentru copiii noștri, sau când rezervorul emoțional dă semne că s-a golit, mă întorc la bază și am nevoie să fiu primit cu brațele deschise, să știu că te găsesc acolo, că mă aștepți. Ei, și aici apare o poveste care nu-i foarte, o informație care nu-i foarte cunoscută. Când mă întorc spre bază, am nevoie să știu că te bucuri de mine, măcar că poate plâns sau îți furios sau să știu. Puneți voi acolo ce emoție vă trigăruiește. Am nevoie să mă ocrotești, să mă liniștești și să-mi organizez emoțiile. Copiii învață emoțiile în raport cu figura de îngrijire. Învață despre emoții în raport cu figura de îngrijire. Ei, și acum mă întorc la întrebarea ta. Ce se întâmplă că nu reușim să facem asta pentru copiii noștri, măcar că ne propunem? Probabil chiar doar cazurile patologice sunt părinți rău intenționați. În rest, toți părinții își doresc cei mai buni pentru pruncul lor. Ce se întâmplă este ce cursul, ce conceptul Cercul Siguranței aduce, este muzica înfricoșătoare, muzica rechinilor. Este ce noi numim triggerii care ne activează. Povestea noastră. Cercul Siguranței îndeamnă la foarte multă introspecție, la foarte multe conștientizări.
Deci nu este doar despre cum să faci, dacă faci asta vei obține rezultatul următor?
Așa este, nu este deloc despre cum să faci, ci este despre cum să fii. Cum să fii alături pe copilul tău, așa cum el are nevoie și cum poți să-ți împlinești dacă vrei, chemarea de părinte, visul părintelui, de a-i crea contextul în care să crească, știind că e valoros, demn de a fi iubit și lumea un loc sigur. Pentru asta îl va dezvolta.
Scuze-mă, dar îți pun o întrebare din rolul de părinte. Da? Copilul explorează lumea, da? Se întoarce la bază. Dar eu la bază, care mă aflu la bază, s-ar putea să nu fiu disponibilă cum are nevoie copilul. Pentru că am și eu viața personală, da? Am și eu factorii mei de stres, sunt și eu obosită, sunt și eu nemâncată. Și atunci, ale cui nevoi primează?
Ok, hai să vedem cum aș exprima cercul siguranței într-o frază. Copilul are nevoie, tu ești baza de siguranță a copilului, copilul are nevoie să fie însoțit în explorare, supravegheat, să știe că te bucuri.
Asta
de
se
el.
Aplică doar.
Da,
încă o întrebare. Asta se aplică doar la etapele timpurii?
Începem cu etapele timpurii, dar tocmai spuneam că e povestea dintre noi, dintre noi adulți, dintre noi coegalii, toți funcționăm așa. Una din mămicile de la grupul pe care îl avem acum îmi zicea, copiii mei urmăresc cercul, zicea, și copiii mei fac cercuri foarte scurte, foarte repede se întorc. Pentru că au vârsta la care să se întoarcă foarte repede. În adolescență copiii se întorc, doar că cercurile sunt mai largi. Și ne dorim asta, nu? În relația cu soțul meu, dacă vrei, îmi doresc baza, el e baza mea de siguranță. Sigur, nu discutăm aici, Dumnezeu e baza mea de siguranță, dar toți avem nevoie de relații interumane. Și explorez și mă întorc, mă întorc la bază. Nu știu dacă ți-am răspuns întrebării, dar ca să formulăm ca și într-o singură idee, într-o singură frază, copilul pornește în explorare, are nevoie să fie ajutat doar atât cât are nevoie ca să-și dezvolte abilități, să știe că te bucuri de el, ziceam mai devreme, să te bucuri de ce el reușește să facă, adică bucură-te alături de mine, de ce am reușit eu să fac. Iar când se întoarce la refugiu, are nevoie, așa cum ziceam, să fie liniștit, ocrotit, să știe că te bucuri de el, chiar și atunci când nu pare că ar fi prea multe motive, și să îi organizeze emoțiile. Părintele trebuie să fie disponibil să împlinească nevoile de câte ori este posibil și trebuie să preia controlul de câte ori este necesar. Nu este despre permisivitate, ci este clar, copilul are nevoie să fie structurat, conținut, să cunoască limitele. Părintele este mai mare, mai puternic, mai înțelept și blând. Ce înseamnă asta? Înseamnă un echilibru între mare și puternic și blând. Și ce dă acest echilibru este înțelepciunea. Și acum, întorcându-mă la nevoile mele ca și părinte, ca și persoană vie, ce fac cu ele? Și mă întorc la de câte ori este posibil. Pentru că nu aș vrea să se înțeleagă sau să cădem în capcana în care copilul devine centrul universului nostru. Nu este
că
despre
și se întâmplă
asta.
Și știm că aceasta este o tendință în parenting.
Dar nu este neapărat
varianta mai bună.
Varianta care favorizează dezvoltarea copilului. Cele două povești erau despre echilibru, mai mare și mai puternic, mai înțelept și blând. Și o să revin și asupra acestor concepte, așa cum cercul le definește. Mă gândesc că ce fac cu nevoile mele? Păi, dacă rezervorul meu emoțional este
gol.
Nu chiar, dar nu mai am multe resurse. De unde voi reuși să torn? Din paharul ăsta nu pot turna decât atât cât are conținut. Și cred că asta e frumusețea relației cu Dumnezeu. Ca și, eu pot ca și părinte, ca și adult, dacă vrei, pot să-mi pun în așteptare emoțiile și o să mă întorc la autoreglare și coreglare, că și despre asta este. Pot să îmi amân împlinirea nevoilor, dar niciodată nu trebuie să-mi ignor împlinirea nevoilor. Pentru că
deci, o amân, dar nu
o pot
ignor.
Amâna, dar nu o ignor. Pentru că doar din ce sunt pot oferi. Pot mima o vreme, dar odată că ce mimăm se simte și copiii preiau ce suntem, nu? De câte ori nu ți s-a întâmplat să auzi, niciodată nu m-au văzut tristă, dar au venit spre mine și m-au întrebat, mamă, de ce ești tristă? Sunt scanere emoționale. Deci da, cred că aș lua aminte la nevoile mele. Sunt momente în care chiar le-aș prioritiza.
Da, întâlnești în grupul de părinți persoane secătuite de putere, de energie?
Inevitabil. Mai este aici un aspect. Sunt în etape diferite de viață, în etapele familiei, de exemplu, provocările sunt diferite. Și pare că e foarte obositor să ai copii mici. Și da, cred că este provocator, ca una care am trecut de câteva ori pe acolo. Este provocator și este mult nesomn și este multă investiție fizică. Dar o să spun asta, în adolescența copiilor nu înveți dragostea necondiționată. Atunci când ei se autodiferențiază. Atunci când, ca să mă întorc la cerc, când cercul se lărgește și
adică
el vine mai rar,
vine
mai rar sau cu alte provocări. E o altă bucată în care arată diferit oboseala, arată diferit epuizarea de care zici tu. Sigur, în grupurile de mămici, am mămici de copii mici, adică doar suntem la prima etapă. Dar cred că toate lucrurile, și cred că asta e frumusețea și bunătatea lui Dumnezeu pentru părinți. Pe măsură ce crești, îți crești copiii, crești.
Îți propun, pentru a fi mai clar pentru telespectatorii noștri și pentru a mai aduce o bucată de informație, un material video despre nevoi ale copiilor și revenim mai apoi la dialogul nostru și vedem cum le putem împlini. Așadar, urmărim un material video. Iată care sunt nevoile fundamentale ale copiilor. Nevoia de protecție fizică și siguranță. Hrană sănătoasă, apă potabilă, aer, somn, igienă, locuință, mediu sigur, stabil și curat. Nevoia de relații și de îngrijire emoțională. Să fie iubiți, să primească afecțiune, atenție, respect. Să fie ascultați, să se simtă înțeleși, apreciați, valorizați de către cei din jur. Să simtă că aparțin unei familii. Nevoia de autorespect, iubire necondiționată, sprijin în luarea deciziilor, acceptare a modului individual de a fi, punerea în valoare a punctelor forte, sprijin în îmbunătățirea punctelor slabe, ascultare, acceptare și înțelegere. Nevoia de autorealizare, acces la cunoștințe și informații, acces la educație, susținere în procesul de educație, nevoia de stabilire a limitelor, de structură și de așteptări, limite și reguli clare și consecințe stabilite în funcție de vârstă și de dezvoltarea copiilor, fără a se folosi pedepse corporale, șantaj și abuz emoțional, așteptări în funcție de nivelul de dezvoltare și de trăsăturile copiilor. Și nu în ultimul rând, nevoia de timp petrecut cu părinții. Jocuri, activități, vacanțe, acceptare a dorințelor care pot fi diferite de ale părinților și libertate în luarea unor decizii. Doamnelor și domnilor, revenim la emisiunea noastră. Astăzi vorbim despre cercul siguranței, despre felul în care putem împlini aceste nevoi ale copiilor ca părinți. Împreună cu noi este psihoterapeut Mari Deac. Așadar, în acest cerc, înțeleg, noi părinții suntem baza de siguranță, copiii vin spre noi pentru împlinirea nevoilor lor. Vorbeai despre muzica înfricoșătoare. Haide să ne oprim puțin aici. Ce reprezintă aceasta și cum ne dăm seama noi că nu e despre copii, ci e despre noi?
O să folosesc și ideea de explorare și ideea de bază de refugiu când copiii ne caută și nu suntem disponibili. Și programul provoacă la introspecție, hai să vedem care strigării, hai să vedem ce muzică pe fundal, ce muzică rulează. Ducem cu noi tot ce n-am procesat și n-am integrat ca reactivitate în viața de zi cu zi. De foarte multe ori n-aș spune că era intenție, nici măcar neglijență, cât neștiință. Gândindu-ne la explorare, da? Copilul vrea să meargă în explorare. Și mă întorc iar la imaginea cu parcul, acolo vizualizăm cel mai bine, da? Copilul aleargă și mă mai spune, nu alerga, vino și stai aici că o să transpiri. Nu te duci nicăieri că aici se întâmplă lucruri greșite în parc sau sunt oameni răi, da? Oare despre ce muzică înfricoșătoare rulează pe fundal în mintea și în inima mamei? Este despre copil sau este despre ea? Teama că va pierde controlul. Teama că nu va putea proteja. Teama că dacă el pleacă, dacă copilul pleacă, mă abandonează. Ei, dacă încetinesc și stau cu mine și realizez că de fapt nu-mi doresc să comunic copilului meu că lumea e un loc nesigur, că ceva rău stă gata să se întâmple, ci dimpotrivă vreau să-l încurajez să exploreze sănătos, sub supravegherea mea, sub vegherea Domnului, și că, de fapt, teama mea ar trebui abordată, ar trebui adresată. De unde vine ea? Din ce poveste neconștientizată vine teama asta?
Ce vreau să spun este că de multe ori rulăm în filmul nostru și ne găsim explicații pentru orice comportament și avem impresia că așa e norma sănătoasă. Adică de aceea îl țin mai restrictiv pe copil ca să-i fie lui bine, da? Și probabil că avem nevoie de experiențe, de persoane, de ceva din exterior care să ne trezească un pic la realitate.
Ce aduce foarte, foarte fain construit programul, fiecare sesiune, el se desfășoară pe parcursul a 8 sesiuni și fiecare sesiune adaugă cât un element nou. Noi am discutat așa foarte grosier despre cerc, dar e despre emoții, despre emoțiile tale, care emoții ți-s confortabile, care nu. Când îți amintești din copilăria ta și numim furia, pe cine găseai acolo?
Da, îmi vine în minte un exemplu întâlnit în practica terapeutică. Părinții care se înfurie când se îmbolnăvesc copiii. Deși boala este un proces natural.
Exact.
Curge.
Exact. Foarte bun exemplu. Ce are de-a face furia cu asta? N-are nicio rațiune, nicio logică. Hai să încetinim. Ce se întâmplă? Când tu erai bolnav, ce se întâmplă? Și nu este atât despre fapte, cât despre emoții. Din nou, mă întorc la asta, știi? Cum te simți? Cum era acolo? Cine era acolo lângă tine? Ce făcea persoana? Mama, bunica, figura de atașament? Și, da, cum îmi vine în minte, mă ajunge și spre școală, că de multe ori, ca și adulți care ne intersectăm cu viețile copiilor, putem fi o bază de siguranță sau un loc în care ne retrage mâinile și uneori frânge. Așa cum ziceam, ne uităm la emoții și următorul lucru pe care, dacă, și aici cred că e o sesiune grea când ne uităm la emoții, pentru că se fac conștientizări. Cu care emoție mi-e greu să stau? Și ghici ce? Cu emoția cu care ai rămas singur. O să mă autovulnerabilizez. Eu nu sunt o plângăcioasă. Am învățat greu în viață că am voie să plâng. Că am voie și nevoie să plâng. Am învățat târziu. Fiica mea, în schimb, descarcă foarte ușor prin plâns. Și în pruncia ei mică, fiica noastră este al patrulea nostru copil. Adică nu eram la primele experiențe, doar că primii băieți.
Da.
Ca și când, știi, e o experiență diferită, dar este o experiență diferită. Am învățat să stau cu ea, era acolo,
greu.
Era un trigger fantastic, să stau cu plânsul ei. În permanență încercam să corectez plânsul ei. Nu este despre plâns și nu neapărat într-o formă agresivă. Uite, vezi, mami are cearcăne, dacă o plâns prea mult, cumva manipulativă chiar, da? Până am conștientizat, hei, ea nu-i mare, are voie să se exprime așa cum are nevoie să o facă. Doar ca să vizualizez că în lucruri care par banale sau pe care nu le prinzi că e vorba despre asta, muzica rulează pe fundal. De ce nu plâng? Pentru că plânsul meu într-o mulțime de copii, noi eram mai mulți, plânsul meu n-a fost auzit. Și atunci, de ce să plângi? Dacă nu se rezolvă nimic? Și am luat cu mine la, de-a lungul vieții. Câte alte? Furia, ziceai tu. Cum să te înfurii că e copilul bolnav? Nu-i nimeni vinovat. Pur și simplu e sezonul, de exemplu. Dar poate că acolo în spate este, îmi încurci o experiență din copilăria mea, da? Îmi încurci programul, ce să fac cu tine acum, unde să te las. Mă întorc și asigur toți părinții, nu judecativ, și nu este despre părintele rău intenționat, ci viața e grea, cu multe, cu de toate, poate că îți scapă. Ei, după ce construim...
Dă-mi voie să repet o idee, e important să o reținem. Ne este dificil să stăm cu emoțiile în relația cu proprii copii, cu acele emoții cu care am fost singuri, pe care a trebuit să le confruntăm singuri când eram mici. Da?
Da.
Să reținem lucrul acesta.
Okay.
Da, și...
Și?
După ce procesăm emoția noastră, înțeleg, ca adulți, reușim să stăm mai bine cu emoția copilului.
Muzica înfricoșătoare, trigger-ul, mi-aduce aminte că, sau mă conștientizează că eu sunt acum și aici, din poziția de adult, și că nu pot pune, dacă vrei, eu folosesc metafora asta, pot da muzica mai încet, dacă nu pot chiar procesa și integra, în așa fel încât să pot rămâne prezent pentru copilul meu cum el are nevoie. Nu atunci și acolo. Nu sunt în acea situație în care plânsul meu nu era auzit, ca să folosesc imaginea asta, în care, sau poate plânsul meu era, nu era primit, era refuzat. Da. Ci sunt acum și aici, adultul care se poate autoregla, conține și își poate amâna împlinirea nevoii. Da? Și rămâne aici prezent pentru copilul meu, așa cum el are nevoie. De ce? Pentru că îl învăț ceva. Ce îl învăț? Coreglarea. Întotdeauna găsesc o persoană de încredere, părintele, cu care, spre care pot să vin. Și asta e foarte valoros în adolescență. Să fii baza de încredere la care el știe.
Dar cum
spune?
Cred că e o altă temă, dar o arunc așa întreagă. Cum este această acceptare necondiționată în adolescență? Pentru că în copilărie, da, sunt comportamente acceptabile, da? Uh-huh. Sunt erori, dar când adolescentul vine cu identitatea lui, opțiunea lui de viață, poate cu lucruri care sunt în neconcordanță cu valorile tale, cum e cu acceptarea asta necondiționată și cu bază de siguranță?
Întorcându-ne la, sigur, nu-i din program, el este laic, dar întorcându-ne la ce face Dumnezeu pentru noi. Mi se pare că, și iau pilda fiului risipitor, tatăl nu încearcă să-l oprească, nu încearcă să-l corecteze, nu încearcă să-l condiționeze, lasă în explorare. Nu vorbim de un copil care are nevoie de limite, de reguli, de conținere, de preiau controlul, vorbim de un tânăr. Ce face tatăl după ce fiul pleacă? Îl așteaptă. Baza rămâne disponibilă. Și vorbim de relația dintre doi adulți de acum, da? Autodiferențierea e acolo, deciziile greșite sunt acolo, dar sunt ale tale. Sunt ale tale și va trebui să ți le asumi. Eu te aștept. și o să folosesc expresia asta, care pentru mine e semnificativă. Păi știi că am fost un părinte bun. Chiar și atunci când, după ce ai făcut-o nefăcută, care o fi aia, poate nu mai respecti valorile mele, tu te întorci acasă. Asta îmi validează faptul că am fost un părinte bun, măcar că aș fi vrut să fie altfel. Tatăl din pildă nu zice, ok, luați-l, spălați-l, ci îl îmbrățișează. Și abia pe urmă îl restaurează. Atât de mult își dorea.
Asta înseamnă baza de siguranță. Asta înseamnă acceptarea necondiționată în orice etapă a vieții și a dezvoltării copilului.
Da, și cred că, ca să finalizez cu partea de trigări și de coreglare și pe urmă să mergem mai departe la comportament, cred că întotdeauna un copil are nevoie să se coregleze cu un adult. N-are cum altfel. Va spune?
Da, spune. Un copil furios, un părinte furios. Sunt coreglați, nu-i așa?
Nu sunt coreglați. Altfel va dezvolta mecanisme de adaptare, de supraviețuire. El atâta știe. Trebuie să supraviețuiască. Și va crea mecanisme care îl vor ajuta să supraviețuiască, dar la vârsta adultă vor fi instrumente care îl încurcă. De ce părintele se înfurie când copilul e bolnav? Pentru că îl încurcă asta, nu-l mai ajută cu nimic. Dar ca să schimbe instrumentele, să-și facă curat în trusa de scule, să se facă conștientizări. Un copil are nevoie să fie, să se coregleze cu un adult.
Așadar, copilul furios...
Așa, are nevoie de un părinte
așa,
care îi poate accepta furia.
Fără să se înfurie și el?
Categoric, fără să se înfurie. Mă gândesc că e așa foarte dificil, mai ales că noi... ne temem de anumite emoții, da? Mie îmi place să spun că în traista cu care Dumnezeu ne-a trimis în lumea asta, au pus papile gustative, terminații nervoase și emoții. Adică emoțiile sunt darul lui Dumnezeu pentru noi, ele ne comunică ceva. Nu este emoție bună sau rea, negativă sau pozitivă. Este doar emoție. Ei, cum o gestionăm, poate fi bine sau greșit. Putem păcătui împotriva noastră, suprimând, sau împotriva celuilalt, exprimând într-o formă nepotrivită. Mâniați-vă și nu păcătuiți, spune Domnul Iisus. Adică mânia e acolo, e o emoție. Ce faci cu ea? Poate fi bun sau rău. Și întorcându-mă la un părinte, un copil furios și ce face un părinte, păi mă gândesc că nu-i validează comportamentul de a accepta emoția. Sunt două chestiuni radical diferite. Comportamentul copiilor, pentru că nu au capacitatea să pună în cuvinte, să exprime ce simt, decât însoțiți, învățați împreună cu noi, învățând împreună cu noi, comportamentul de fapt este o formă de comunicare. Dacă mă uit la comportament, folosește o metaforă în curs, în program, dacă mă uit la comportament și ajustez doar comportamentul, fără să văd nevoia din spate, este ca și când alarma de incendiu ar începe să sune și eu aș lua găleata cu apă și aș arunca-o pe alarmă. Nu voi stinge incendiu. Nevoia
rămâne acolo.
Nevoia rămâne, dar mai mult decât atât, lentilele prin care mă uit la comportamentul copilului ar trebui să-mi arate, ok, ce îmi comunic acum, ce nevoie are. Și dacă reușesc să împlinesc nevoia, și nu mă refer aici la mofturi, la dorințe, ci la nevoia emoțională, la nevoia de siguranță poate, sau de explorare, sau de alinare, sau atâtea alte nevoi pe care le putem identifica, dacă reușesc să împlinesc nevoia, comportamentul se ajustează mult mai ușor. Comportamentul întotdeauna trebuie confruntat, trebuie corectat. Nu discutăm și nu luăm în calcul un parenting permisiv. Copiii au nevoie. Pentru copii este foarte obositor să nu aibă reguli, să nu aibă...
Poate ne dai și câteva sugestii concrete. Cum știm că punem norme sănătoase, limite clare? De unde să vină? Cum să le conturăm? Pentru că maniera blândă pe care o propune Cercul Siguranței parcă ne duce în starea aceea de suntem acolo
permisiv,
pentru voi,
da,
cum aveți voi chef. Și exact, ne duce în senzația aceea de permisiv.
Să știi că abordează și acest aspect. Părintele zicea mai devreme, trebuie să fie mai mare, mai puternic, mai înțelept și blând. Ei, acest mai mare și mai puternic,
în ce constă?
Constă în autoritate. Eu sunt autoritatea și eu sunt persoana responsabilă.
Deci nu este varianta aceea, cum se spunea popular, când eram noi copii, ne tragem de șireturi.
Nu există varianta, ne trage... Vezi? E foarte interesant. Copilul nu are nevoie de un prieten.
Are... În noi. Are în nevoie noi. De un prieten, nu, dar nu,
nu
în noi.
În relația cu părintele. El nu are nevoie de un prieten. El trebuie să știe că cineva e mai mare și mai puternic. Ce înseamnă mai mare și mai puternic? Știe ce face, este responsabil, mă protejează. Sunt în siguranță. Ei, ce se întâmplă este că dacă suntem doar mari și puternici, fără să fim blânzi, devenim roi. Și când suntem roi, nu ne mai place de copil. Pentru că scoate ce nu ne place să vedem în noi. Când suntem doar blânzi, și o să spun aici ce înseamnă blândețea, mi-mi place tare mult vocea blândă, vocea critică, partea asta pe care... Vocea blândă nu e cunoscută. Foarte... Nu cred că am întâlnit persoane care să aibă o voce blândă cu sine, în primul rând, și să nu fi trecut prin procese terapeutice ca să o conștientizeze. Dar mi-e foarte cunoscută vocea critică, vocea aspră. Și tendința este să spunem... Vocea blândă e vocea bleagă, vocea care n-are voce, de fapt. Nu, mie îmi place să cred și nu e că îmi place mie, ci chiar cred că așa este. Vocea blândă este o voce fermă. E o voce care, blândețea de care ziceam, este fermă, clară, conținătoară, dar pune limitele cu dragoste, corectează știind, văzând potențialul, prezentând, wow, ce perspectivă faină. Vocea critică mă condamnă, vocea critică mă face să fiu insuficient. Vocea blândă mă motivează. Și ziceam și mai devreme ce face diferența între înțelepciunea când să fii ferm și când să fii, fiind blând și când să fii mare și puternic. Dacă ești blând fără să fii mare și puternic, copilul nu are noțiunea de siguranță. Îi pierde noțiunea de siguranță mai mult. Devii slab până nu-ți mai place de tine. Și atunci, care sunt limitele în care, pe care să le punem? Ca și creștini practicanți, avem îndreptarul. Care sunt limitele pe care ni le trasează Dumnezeu? E mare, puternic, înțelept și blând. Și ce ne-am face noi dacă El n-ar fi așa cu noi? Dar este un Dumnezeu care are căror reguli, le cunoaștem. Ne primește la bază, da, slavă Domnului pentru asta. Dar își dorește pentru noi să alegem valorile Lui, să alegem binele, să alegem viața până la urmă, din perspectiva Lui. Reușim să o facem.
Uneori, da, de ori puțin.
Și totuși ne primește. Și cred că ce... reușim să transmitem copiilor noștri, încercând să integrăm tot ce noi am încercat să aducem, să construim în misiunea asta, îi ajutăm să devină, să crească, să devină adulții care să aibă capacitatea să se autonomizeze, da? Pentru că reformulez, pentru că suntem creați în relație și nu suntem haiduci, vom trăi în relație. Dar procesul de la dependență la autonomizare trebuie să ducă la interdependență. Nu există independență, nu? Trăim interconectați. Ei, în măsura în care nevoile copilului, din perspectiva atașamentului, din perspectiva cercului siguranței, sunt bine așezate, copiii noștri vor deveni adulți care vor ști să trăiască armonios în relații.
Ce se schimbă în viața părinților care înțeleg acest sistem și care trec printr-un proces, înțeleg, de dezvoltare?
Da, cred că e bun termenul ăsta, pentru că, din nou, pe parcursul cursului, de fapt, este foarte multă introspecție și conștientizare pentru părinte, deci dezvoltare. Cred că se înțeleg pe sine și scade presiunea, pentru că, din nou și din nou, mesajul cursului este: nu trebuie să fii un părinte perfect, trebuie să fii doar un părinte suficient de bun. Și iar nu vorbim despre de lăsare, asta e suficient, ci este despre perspectivă. Dacă eu sunt un părinte suficient de bun, cursul zice în 30% din situații, dacă reușesc să fii prezent, faci o treabă bună, cu siguranță voi avea încrederea să dezvolt cei 30%.
Dacă și 30% să fiu prezent în viața copilului.
Da, așa cum copilul are nevoie. Cred că au 60 de ani de studii în domeniu, în care evoluția copiilor, relația cu părinții au fost urmărite, deci da, cred că e un
deci înțeleg că concept. Chiar și atunci când sunt erori în abordare, poate dacă sunt rediscutate, dacă data următoare știm să mergem într-o altă manieră.
Foarte, foarte bună. Era să-mi scape o chestiune absolut importantă din creșterea copiilor și, din nou, din relațiile noastre interumane. Să știi că nu faptul că sunt un părinte perfect îl ajută pe copil să capete deprinderi care să le, mă rog, să-l ajute de-a lungul vieții, ci faptul că dacă am greșit, dacă mi-am retras mâinile de pe cerc, din vari motive, reconectez. Mă duc să repar. Și asta înseamnă foarte mult pentru, ca și deprindere, pentru că vom greși. Părintele greșește, copiii greșesc, noi ca și adulți, în vari motive. Ce e foarte important este că pot să stau ca și adult cu greșeala mea, să mă întorc și să o repar. Ziceai tu, să reluăm. Practic este despre reconectare și, știi, foarte multe în abordarea relațiilor interumane, foarte mult se vorbește despre conectare emoțională ca și bază, împlinirea nevoilor și abia pe urmă despre corectare. De cele mai multe ori noi întoarcem ordinea. Cred că putem
avem grijă cu prioritate să corectăm.
Da, pentru că e presiunea grupurilor de apartenență, presiunea socială, na, care are beneficii și presiunea asta socială într-o oarecare măsură, dar ziceai tu mai devreme despre imagine, mult despre imagine și ni-e greu să stăm cu cine suntem. Na, nu mai intrăm în povestea asta.
Da, oricum am înțeles, dacă reușim să fim prezenți într-o manieră sănătoasă, 30% din interacțiunile noastre, apoi, chiar dacă am pierdut conexiunea, chiar dacă am venit într-o manieră neadecvată, reconectându-ne, copiii noștri vor primi din relația cu noi ceea ce au nevoie. Este ceea ce ne dorim și vreau să-ți mulțumesc mult pentru maniera așa, blândă, caldă și experimentată din care vii. Și îmi doresc mult pentru noi ca părinți de copii mici, de copii mai mari, adolescenți, de ce nu în calitatea noastră de adulți, în relațiile noastre, să reușim să creăm acest cerc al siguranței.
Vă provoc să-l urmăriți. Se vede foarte frumos când ai lentilele prin care să te uiți la el. Și da, suntem într-un proces continuu de devenire și cred că asta e frumusețea. Pe măsură ce
înțelegem,
aplicăm.
Dragi prieteni, încheiem aici emisiunea noastră. A fost împreună cu noi psihoterapeut Mari Deac. Succes!
Mulțumesc!
Vă mulțumesc dumneavoastră, celor care ne-ați urmărit. Sunt Adina Tomoiagă. Viața e o provocare. Lăsați-vă provocați!